Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας, την Κούκλα. Καλημέρα και στη φίλη, τη Σόφη, που μου λέει: Νίκο μου, για τις κακόβουλες κριτικές θα πρέπει να χαίρεσαι, γιατί ενώ εσύ παίζεις στα ίσια, κάποιοι παίζουν πισόπλατα και πάλι χάνουν. Να σε καλά, Σόφη μου. Καλημέρα και στη Μαρία που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την Εύβοια για να συγχαρεί για τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη. Ήσουν άψογος, μου γράφει, όπως πάντα. Να σε καλά. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον νέο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Βουλευτά, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Νικολάου.
Διατηρείτε και την ιδιότητα του τομεάρχη ανάπτυξης ή όχι, για να ξέρω για τα ερωτήματά μου.
Από όσο γνωρίζω, ναι, εξάλλου η ανάπτυξη και η οικονομία και οι επιχειρήσεις νομίζω ότι είναι ο κύριος ασθενής της πανδημίας του κορονοϊού.
Θα ξεκινήσω λοιπόν από αυτό. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε την πορεία της ελληνικής οικονομίας μέσα στο 2021, αν εκτιμάτε ότι θα είναι εύκολο και σχετικά σύντομο μετά την ολοκλήρωση του μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού το rebound, το να επιστρέψουμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ή αν αντίθετα θεωρείτε ότι η κρίση, η οικονομική κρίση που έφερε μαζί του ο κορονοϊός, θα έχει βάθος και διάρκεια.
Το ζητούμενο είναι αυτό, να ανοίξει η αγορά το συντομότερο δυνατό, να έχουμε τις μικρότερες δυνατές απώλειες και συνέπειες στην οικονομία και κυρίως στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και το λιανικό εμπόριο, που από ό,τι φαίνεται υπήρχανται τους πιο σοβαρούς κραδασμούς. Βεβαίως η ροή των εμβολιασμών, η οποία είναι αργή όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας ότι πολύ γρήγορα θα μπορέσουμε να έχουμε την ανάκτηση αυτή, την οικονομική και υγειονομική. Ήδη ξεκίνησε το 2021 με μια οικονομία που έχει στέρηση εισόδων πάνω από 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα λεξιπρόθεσμα χρέη έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, το ιδιωτικό χρέος είναι πάρα πολύ μεγάλο των πολιτών προς εφορία, τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία, και καταλαβαίνετε ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης του 4,8% που πρόβλεψε η κυβέρνηση στον προϋπολογισμό του 2021 είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθούν με αυτές τις προϋποθέσεις. Μια οικονομία που είναι κλειστή σήμερα που μιλάμε, άγνωστο το πότε και με ποιο τρόπο θα ανοίξει, και με έναν τουρισμό ο οποίος θα έχουμε θετικά σημάδια μόνο εάν και εφόσον εξομαλυνθούν οι αεροναταφορές. Άρα πολλές προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποια σχετική κανονικότητα στην ελληνική οικονομία.
Επομένως, η αίσθηση που έχετε είναι ότι μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά.
Ναι, είναι πολύ, νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι το επόμενο εξάμηνο είναι πολύ δύσκολο. Τολμώ να σας πω ότι έχοντας ζήσει και την περίοδο 10-12 ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, φοβάμαι ότι οι επιπτώσεις στην οικονομία θα είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι είχαμε δει εκείνο το διάστημα, και κυρίως, ξαναλέω, στην οικονομική επιχειρηματικότητα και στο λιανικό εμπόριο, που αυτή τη στιγμή έχουν πάρα πολλά τραύματα από την δεκαετή κρίση. Έχουν ήδη 2 lockdown και υποχρεώσεις από 2 καραντίνες που τις συνοδεύουν. Έχουν μια μειωμένη αγοραστική κίνηση και πτώση πολύ μεγάλη του τζίρου. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι και η κυβέρνηση δεν εξασφαλίζει την απαιτούμενη ρευστότητα στην οικονομία, δεν προσφέρει λύσεις ανακούφισης όπως περιπίν αυτό που λέει το κίνημα αλλαγής για 120 δόσεις για όλες τις υποχρεώσεις σε τράπεζες, σε δημόσια, συγγνώμη, και ασφαλιστικά ταμεία με κούρεμα 30% της οφειλής, εφόσον είναι συνεπίθετες ρυθμίσεις. Μεγαλύτερη επιστρατεία προκαταβολή, που είναι το μοναδικό μέτρο το οποίο έχει φτάσει στην πραγματική οικονομία. Άρα και ρευστότητα λείπει και μέτρα ανακούφισης δεν έχουν ανακοινωθεί. Δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα μόνο με τη μετάθεση των υποχρεώσεων στις αρχές Μαΐου ή στις αρχές Ιουλίου ή όποτε τέλος πάντων να πάσει στην κυβέρνηση. Και την ίδια στιγμή, ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα πτωχευτικό κώδικα που κάθε άλλο παρά φιλικός μπορεί να χαρακτηριστεί για έναν μέσο έμπορο επιχειρηματία και επαγγελματία που έχει ζήσει όλα αυτά που είπαμε τα τελευταία 10 χρόνια. Γι' αυτό και εμείς η ανησυχία μας είναι πώς θα μπορέσει να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα και το λιανικό εμπόριο, να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επιβίωσαν μετά από 10 χρόνια κρίσης, όταν ανοίξει η αγορά και εξομαλυνθούν σχετικά οι υγειονομικές συνθήκες, να έχουν μια τελευταία ευκαιρία να μπορέσουν να κρατήσουν το μαγαζί ζωντανό και την ίδια την οικονομία όρθια.
Τώρα, την υγειονομική πλευρά της κρίσης θέλω να σχολιάσουμε και τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά αυτή την πλευρά. Είστε ικανοποιημένοι, είναι ικανοποιημένο το κίνημα αλλαγής από τον τρόπο με τον οποίο έχει χειριστεί η κυβέρνηση την κρίση του κορονοϊού? Τι θα κάνατε διαφορετικά αν ήσασταν στην κυβέρνηση?
Νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η κοινωνία εμφανίζεται να μην είναι ικανοποιημένη από την διαχείριση της κρίσης, τουλάχιστον όπως αποτυπώνεται και σε όλες τις τελευταίες έρευνες κοινής γνώμης. Και δεν νομίζω ότι είναι άδικη αυτή η αποτίμηση, από την άποψη ότι η κυβέρνηση άργησε πάρα πολύ να στελεχώσει μονάδες συντατικής θεραπείας με γιατρούς και νοσηλευτές. Σας θυμίζω χαρακτηριστικά ότι η σχετική τροπολογία έρθει στη Βουλή την ημέρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης το lockdown, θα μπορούσε να έχει γίνει τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα. Θα έπρεπε να έχει, νομίζω, κινηθεί στη λογική των τυχαίων, των rapid test με τυχαίο δείγμα από τις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν σας θυμίζω η κυβέρνηση αρέσκεται στο να πανηγυρίζει για την επιτυχή διαχείριση της πρώτης φάσης της πανδημίας. Και νομίζω ότι γενικά υπήρχε ένας εφησυχασμός και μια λογική, έτσι, ότι ξεπεράσαμε τον κίνδυνο, το κίνδυνο είναι πίσω μας και ότι πάμε πλέον για εξομάλυνση της αγοράς, της οικονομίας και γενικότερα της κατάστασης. Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε, όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλες τις χώρες, αλλά νομίζω ότι εκεί λίγο μας έπιασαν στον ύπνο, ενώ σαν χώρα, και εκεί έχει αρκετές ευθύνες η κυβέρνηση, γιατί αν την πρώτη φορά δεν γνώριζε και μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε κάποιες ολιγορίες και αστοχίες, αυτή τη δεύτερη φορά, νομίζω, έχοντας πλέον και την εκτίμηση των ειδικών και την εικόνα τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη και έχοντας και την εμπειρία της πρώτης φάσης πανδημίας, θα έπρεπε τουλάχιστον τις δωρεές των ιδιωτών σε κλίνες ΜΕΘ να έχει φροντίσει να τις στελεχώσει και να τις αναπτύξει, να έχει ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, να έχει ένα πιο αξιόπιστο σύστημα ελέγχων, το οποίο τώρα βλέπουμε να γίνεται μέσα στο lockdown, που βγάζει πιο, νομίζω, αντικειμενικά επιδημιολογικά δεδομένα, να έχουμε καλύτερη εικόνα της κατάστασης. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν με καθυστέρηση ή κάποια από αυτά δεν έγιναν και καθόλου. Και γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχουν ευθύνες στην κυβέρνηση και γι' αυτό θεωρώ ότι και η κοινή γνώμη αυτό αρχίζει να σχεδιάζεται από την πόλη.
Τώρα, θέλω να σταθώ λίγο και στην πορεία του κινήματος αλλαγής. Για άλλη μια φορά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να υπάρχει ένταση στο εσωτερικό του κόμματός σας, συζητήσεις για το θέμα της ηγεσίας και είδαμε και την αλλαγή στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, που επίσης σήμερα είναι στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τι συμβαίνει, κύριε Κατρίνη, τι βλέπετε, ποια θα είναι η πορεία του κόμματός σας? Θα μπορέσετε να επικεντρωθείτε στο κεντρικό στόχο σας, που είναι να ασκήσετε αντιπολίτευση και να επαναφέρετε το ΠΑΣΟΚ σε κάποια ποσοστά ανάλογα του λαμπρού παρελθόντος του, ή πιστεύετε ότι έχετε οριστικά μπει σε φάση εσωστρέφειας?
Ο κεντρικός μας στόχος είναι, όπως πολύ εύστοχα και σας αναφέρατε, είναι να επαναφέρουμε το ΠΑΣΟΚ στις καρδιές των πολιτών που το ψήφιζαν, το στήριζαν και κυρίως το πίστεψαν για πάρα πολλές δεκαετίες και το έδωσαν τη δυνατότητα να ασκήσει διακυβέρνηση με τα όποια αποτελέσματα του κάτι προσωπική μου άποψη είναι ένα αμφίβολα θετικό το ισοζύγιο. Αυτό λοιπόν είναι ο κεντρικός στόχος, μαζί με βεβαίως τον στόχο τον αυτονόητο να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις στα πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν σήμερα οι Έλληνες πολίτες και λόγω της πανδημίας, αλλά κυρίως λόγω των οικονομικών συνεπειών αυτής της κατάστασης, που τώρα αρχίζουν και φαίνονται και νομίζω ότι θα είναι ραγδαίες και πρέπει εκεί η πολιτική να δώσει μια πιστική και ουσιαστική απάντηση και λύση. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό, νομίζω ότι είναι λογικό να υπάρχει μια αναδιάταξη δυνάμεων και στο κίνημα αλλαγής, όπως έγινε και, στο, και στην κυβέρνηση πριν από μια εβδομάδα, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, όπως θυμάμαι, πριν από δύο μήνες. Εμείς, σαν στιγμή, κύριε Νικολάου, είμαστε 22 βουλευτές, όλοι και όλοι. Είμαστε όλοι ταγμένοι σε έναν συλλογικό στόχο και μια κοινή προσπάθεια, αυτό που περιέγραψα πριν. Δεν υπάρχει συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια με όρους και προϋποθέσεις. Και βεβαίως, όλοι πάνω απ' όλα βάζουν τον κεντρικό στόχο μπροστά, που είναι να πείσουμε τους πολίτες, να τους δώσουμε λύσεις, να τους φέρουμε κοντά μας, ώστε το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγής να παίξει το ρόλο ο οποίος του αξίζει. Και ποιος είναι αυτός? Είναι του πρωταγωνιστή και του ρυθμιστή των εξελίξεων, του κεντρικού πλέον πολιτικού παίχτη, ρόλο που είχε για πάρα πολλά χρόνια το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πλήρωσε όλες τις αμαρτίες για τα κακώς κείμενα στη χώρα, αλλά τώρα που κλείνει ο κύκλος των ψευδεστήσεων που ξεκίνησε το 10 και όλες αυτές τις αντιπαράθεσεις που δημιούργησε καινούργιους σχηματισμούς, έφερε καινούργιους πρωταγωνιστές, δεν άλλαξε όμως δραματικά ενώ επί τα βελτίω τη ζωή των ανθρώπων. Τώρα ο κόσμος αρχίζει πλέον και κάνει μια πιο ουσιαστική αποτίμηση και θεωρούμε ότι με την υπεύθυνη στάση μας, τον τεκμηρεμένο λόγο μας, αλλά και μια αντιπολίτευση η οποία δεν διστάζει να στηρίξει τις σωστές πρωτοβουλίες, ούτε να στελετεύσει τα κακό κείμενα πάντα με αντιπροτάσεις, σιγά σιγά χτίζουμε αυτή την εμπιστοσύνη με τον κόσμο και θα επαναφέρουμε τους πολίτες και πάλι κοντά μας. Αυτός είναι ο στόχος, είναι ένας δρόμος αντοχής. Εμείς όμως τον πιστεύουμε και θα δώσουμε όλη μας τη δυνάμει σε αυτή την προσπάθεια.
Η ΜΕΝ Νέα Δημοκρατία δηλώνει ότι εκείνη είναι ο κεντρό σχηματισμός. Ακούσατε και τον Πρωθυπουργό να το λέει χθες στη συνέντευξή του στον Αντένα. Ο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί ότι αληθορίζετε προς τα δεξιά και ότι δεν έχετε μια καθαρή στρατηγική συμπόρευσης των λεγόμενων δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων στην επόμενη φάση των πολιτικών πραγμάτων. Υπάρχει χώρος για το κίνημα αλλαγής σήμερα υπό αυτές τις συνθήκες?
Καταρχάς θα πρέπει το ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσει αν την παράταξη την οποία κανιβάλισε από το 10 μέχρι και το 19 και μιλάει για το ΠΑΣΟΚ, που θεωρεί ότι ανοίξει στο προοδευτικό μπλοκ. Βέβαια δεν περιμένω από το ΣΥΡΙΖΑ να μας κατατάξει, να μας χαρακτηρίσει. Εμείς ξέρουμε ότι είμαστε η γνήσια προοδευτική δύναμη και θα το δείχνουμε αυτό όχι με τις εξαγγελίες, αλλά με την καθημερινή μας πρακτική εντός και εκτός Βουλή και από την υπεύθυνη στάση που έχουμε όλα τα χρόνια της κρίσης, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά και απέναντι σε όλες τις κυβερνήσεις. Σας θυμίζω ότι εμείς στηρίξαμε πολλές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, φερρυπίν σε προσωπικές ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα, όταν ο κ. Καμένος έστριβε διαφωνώντας, όπως και σήμερα στηρίζουμε αρκετές από πρωτοβουλίες της κυβέρνησης όταν είναι σωστή κατεύθυνση και απηχούν στις δικές μας θέσεις. Ως εκ τούτου, εμείς δεν έχουμε καμία ανάγκη να ετεροπεριοριστούμε, ούτε έχουμε κανένα άγχος να βρεθούμε κοντά σε κανέναν. Εμείς τιμούμε την ιστορία και την πορεία μας. Εμείς πάνω απ' όλα τιμούμε τους ανθρώπους που πιστεύουν και πίστεψαν στο ΠΑΣΟΚ και το στήριξαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και θέλουμε, επαναλαμβάνω, να διαδραματίσουμε αυτόν τον ρόλο. Και αυτός ο ρόλος δεν θα γίνει με μια αυτόματη επιστροφή με όρους. Όποιος ψήφιζε ΠΑΣΟΚ θα γυρίσει το ΠΑΣΟΚ, είτε ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, είτε πήγε στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θέλει να εμφανίζει ότι έχει κεντρικό προφίλ. Αυτό βεβαίως αποδεικνύεται από τις επιλογές που κάνει σαν κυβέρνηση και θα αποδειχθεί όσο προχωράμε στην πορεία και αυτής της κρίσης και στον δρόμο προς τις εκλογές, όποτε και αυτά και αν γίνουμε. Εμείς λοιπόν την προσπάθεια που κάνει και ο κ. Μητσοτάκης σήμερα και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κ. Τσίπρα το προηγούμενο διάστημα να καταλάβουν όχι τον χώρο το δικό μας, αλλά να πάρουν τον κόσμο το δικό μας, ξέρουμε τις δυσκολίες, αντιστεκόμαστε και προσπαθούμε με τη δική μας υπεύθυνη στάση όχι μόνο να συντηρηθούμε, αλλά προφανώς να επανέλθουμε στα ποσοστά που πιστεύουμε ότι αξίζουν το ΠΑΣΟΚ. Καταλαμβάνω, είναι στη θέση του πρωταγωνιστή των πολιτικών εξελίξεων.
Ευχαριστώ θερμά τον νέο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλή επιτυχία, κύριε Κατρίνη. Καλό ρίζικος.
Αυτή καλά, χαρά σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προανήγγυλα, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο, τον παλιό μου δάσκαλο, και να ακούσουμε τα σχόλια του και τις εκτιμήσεις του. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, και καλή χρονιά.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, συγχαρητήρια για τη συνέντευξη με έναν ακόμη πρωθυπουργό. Οι πρωθυπουργοί περνάνε σαν τη βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας. Παραμένετε. Και οι δάσκαλοι σας περνάνε, αλλά εσείς είστε διαχρονικός.
Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, θερμά, να είστε καλά. Πώς είδατε τις τελευταίες αυτές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες με πρωταγωνιστή τον Τραμπ, και τι προβλέπετε για τη συνέχεια?
Αν με εννοείτε την εισβολή στο Καπιτόλιο, πρέπει να πω ότι δεν είναι τελευταίες, με την έννοια ότι η αντιθεσμική συμπεριφορά του Τραμπ, που δεν άφησε θεσμό του, ο οποίο να μην προκαλέσει στην θέση λειτουργία, συνθήκη του πολιτεύματος που να μην προσβάλλει και κανόνα τον οποίο να μην βλάψει, ήταν από πολύ παλιά. Θυμίζω κάτι που το έχουν ξεχάσει όλοι αυτοί που το στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια: επικοινωνιακά συστήματα, κεφάλαιο, μεγιστάνιο του Ρεπουμπλικάνικου Κόμματος. Δεν αναφέρω τα Λούπερ. Δυτικό πολιτείο, αυτό είναι άλλο θέμα, ότι ήδη πρώτων προεδρικών εκλογών του 2016 είχε δηλώσει πως θα αποδεχτώ το αποτέλεσμα μόνο εάν κερδίσω. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν μια ακύρωση της δημοκρατίας στον πολιτικό του λόγο ως πολιτεύματος που γίνεται αποδεκτό μόνο με αριστά αποτελέσματα. Τώρα, η πράξη αυτή καθεαυτή είναι ακατανόμαστη και έχει επαρκώς χαρακτηριστεί. Είναι όμως επικίνδυνη, όχι μόνο για τη δράση του Τραμπ, αλλά και για την αντίδραση που προκάλεσε. Αφενός μεν οι συνάδελφοί σας του CNN έπαψαν να λειτουργούν ως δημοσιογράφοι και λειτουργούν ως εισαγγελείς. Και βλέπουμε κυρίως όλους τους μηχανισμούς μέσω κοινωνικής δικτύωσης να ασκούν μια προληπτική λογοκρισία και να λογοκρίνουν αντί να επικρίνουν ως όφυλαν τις αντιθεσμικές και τις επικίνδυνες και τις προτεκτικές εξεγέσεων πράξεις του Προέδρου Τραμπ. Τώρα, όσον αφορά την φάση αυτή, γιατί όπως ξέρετε, υποθέτω το έχετε πει στους ακροατές σας, πως σήμερα ψηφίζει το πρώτο σώμα του Κογκρέσου, η Βουλή των Αντιπροσώπων, για την ποινική του δίωξη, λεγόμενο impeachment,
ναι.
Είναι νομίζω προβληματική πολιτικά για δύο λόγους. Ο ένας είναι ο συγκεκριμένος. Έχει να κάνει με τον Τραμπ. Και τη στιγμή που αυτός είναι πολιτικά ημιθανής, εγκαταλειπόμενος από τους οικονομικούς μεγιστάνες που τον στήριζαν, από τους μεγαλοπαράγοντες του Ρεπουμπλικάνικου Κόμματος και από όλο το επικοινωνιακό σύστημα, πιθανό να του επιτρέψει να αυτοθυματοποιηθεί και να νεκραναστηθεί πολιτικά, να ανασυγκροτήσει τον δεσμό του με την Λούμπερ, εγώ λέω καμιά φορά την νεαντερτάλια κοινωνική του βάση, αυτά στρώματα του Νότου, οι λευκοί απέδευτοι που θεωρούσαν ότι απειλούνται από τους Λατίνους και τους Μαύρους, όπως οι μικροαστοί που στήριξε τον Χίτλερ, θεωρούσαν ότι απειλούνται από τους Εβραίους, αλλά κυρίως από τη συνδικαλισμένη εργατική τάξη εκείνης της εποχής, μπορεί να αποκαταστήσει, γιατί σχέσεις είχαν διαραγεί. Όταν τους παρότρινε με να πάνε να κάνουν τον ντου στο Καπιτόλιο, στη συνέχεια δεν τους κατηγόρησε και τους κατέστησε για ποινικά υπόδικους γι' αυτό. Υπάρχει λοιπόν πολιτικά επί του συγκεκριμένου, ενδεχόμενο να ανακαταστηθεί αυτός ο επικίνδυνος πρόεδρος, ο οποίος κατά την άποψή μου μεθαύριο θα ανακοίνωνε την υποψηφιότητά του για το 2024 και τώρα πάλι δεν αποκλείεται να το κάνει. Αλλά και η ίδια η διαδικασία του άρθρου 2 του Αμερικανικού Συντάγματος, η διαδικασία του impeachment, είναι εξαιρετικά προβληματική, κύριε Χατζηνικολάου. Πρώτο, γιατί είναι ασαφής, όχι μόνο στο ποιοι παραπέμπονται, μιλάει για ανώτατους κρατικούς αξιωματούχους, αλλά και γιατί παραπέμπονται. Γιατί αναφέρει εγκλήματα, κακουργήματα και μετά έχει ένα ασαφή όρο που άλλοι προσδιορίζουν ως πλημελήματα, άλλοι αναφέρουν ως αδικήματα γενικώς. Η δε νομολογία της γερουσίας που λειτουργεί ως δικαστήριο έχει κρίνει ότι είναι και πέρα των ποινικά ενδιαφερουσών πράξεων, λέει, και πράξεις που δεν έχουν ποινική απαξία, μπορούν να οδηγήσουν στην έκπτωση με βάση impeachment όταν πρόκειται για πράξεις ασύμβατες προς το ρόλο του κρατικού αξιωματούχου, το οποίο είναι πολύ ασαφές. Και σκεφτείτε λίγο τα δεδομένα. Έχουν εξεταστεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων 60 περιπτώσεις. Έχουν παραπευθεί 15. Έχουν καταδικαστεί 8 όλοι οι δικαστές. Ποτέ πρόεδρος. Έχουν παραπευθεί 3 πρόεδροι στην Γερουσία, οι οποίοι και οι 3 αθώθηκαν. Και αυτός που έφτασε πιο κοντά να καταδικαστεί, ο Άντριου Τζόνσον, στις συνθήκες μετά τον εμφύλιο πόλεμο των ΗΠΑ, που αθώθηκε για μία μόνο ψήφο, έλειψε η απαιτούμενη κατά το Σύνταγμα πλειοψηφία των 2 τρίτων για την έκπτωσή του είναι αυτός που παραπέφθηκε για παράβαση ενός νόμου αστείου, τον οποίο ένα μήνα μετά το Supreme Court, το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ, χαρακτήρισε αντισυνταγματικό. Δηλαδή πρόκειται για μια διαδικασία που είναι τα υπόλοιπα του κοινοβουλευτικού συστήματος. Να έχει έναν έλεγχο αυτός ο άνθρωπος, αλλά γίνεται με διαδικασίες, τρόπους που είναι εξαιρετικά προβληματικές. Και αυτή την ανησυχία μου θα ήθελα να καταγράψω.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε, κύριε Διαμαντόπουλε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλή χρονιά σε εσάς και σε όλους τους συνεργάτες σας.
Καλή χρονιά. Καλημέρα.
Την καλημέρα μου, χαίρετε.
Ένας εξαιρετικός επιστήμονας, ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, και πολυγραφότατος, ένας επίσης εξαιρετικός συγγραφέας. Και νομίζω ότι είχε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το σχόλιο του, η ανάλυση του για όσα συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η πρώτη ασφαλιστική στην ελληνική αγορά. Η Εθνική Ασφαλιστική, εδώ και 129 χρόνια, βρίσκεται πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους της, με προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις ασφαλιστικές τους ανάγκες για την υγεία, τη σύνταξη, την περιουσία και την οικογένεια. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εθνική Ασφαλιστική στο κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης στο 213-031-8189 ή στο 18189. Και βέβαια μπορείτε να μάθετε πολύ περισσότερα για την Εθνική Ασφαλιστική μπαίνοντας στο site εθνικη-ασφαλιστικη.gr. Να ξέρετε ότι απόψε υπάρχει ντέρμπι, υπάρχει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 7:30 και η μεγάλη ποδοσφαιρική ομάδα του Real FM θα είναι εδώ για να σας βάλει στο ρυθμό του ντέρμπι και να το μεταδώσει από τις 7 το απόγευμα με επικεφαλής τον Παύλο Παπαδημητρίου, τον αθλητικό διευθυντή του Real FM. Και βέβαια πληροφορίες, κλίμα, ρεπορτάζ θα ακούσετε και στις εκπομπές του Γιώργου Κολοκοτρώνη και του Γιώργου Γεωργίου από τις 3 το μεσημέρι, μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Εμείς έχουμε ραντεβού το απόγευμα 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Dancer for money, any old music will do.